halkani waa Washington oo taab Soomaaliga idaacada V oo idaa wasito soo gudbinaysan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada oo bisha janaayo ee tahay shan sanadka 2020-ka idaacaddeenna subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aanu idaacadda saafiga caalamka idinku haynana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo samaysay markii ugu horreysay sharciga duulimaadyada rayidka ah
ukrain iyo raashiyaankii burburay ah qaar waxay wataan targo ee ethiobiana marka dhammaantood because civil aviation soomaaliya sharci oo maarta u saamaxay inuu taargo dayurad ku qoro ma lahayn marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxay ugu horreeyey ayay baarlamaanka soomaaliya u dhigeen in civil aviation soomaaliya uu taargo soo saaro
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dowladda kenya oo adkeynaysa ammaanka waddankeeda sababtu maxay tahay waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee hanjabaadaha Maraykanka iyo Iran ee hawada idiin marinayaan isu marnayaan arag
qodobada kale ee aad dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah dugsigyada tababarka cunto karinta oo magaalada Hargeysa kusoo badanaya marka horese kusoo dhawaada warkii dunida tobanaan kun oo ciraaqiyiin ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada baqdaad iyagoo u baroordiiqaya dilkii jeneraalka iraaniga ahaa iyo hogaamiyeyaal reer ciraaq ah oo maraykanka ku dilay gantaal tan oo cirka ku sii shareertay xiisadda bariga dhexe oo aan markii horeba lagu adag ku taagnayn ra-iisul wasaaraha ciraaq cadil cabdulmahdi ayaa ka mid ahaa dadka dibadbaxayay markii la aasay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi oo ku qaylinayay hadallo ay ka mid ahaayeen maraykanku geeri ayuu naga xiga iyo maraykanku waa shaydaanka caalamka ugu weyn dadkan mudaharaadayay waxaa ka mid ahaa rag wajiga u qarsoonaa oo ah maleeshiyaadka sida xoogga ah u taageeri jiray qaasim suleymaani meydka suleymaani ayaa axadda la qaadayaa oo la geynayaa tehraan si askaro loogu sameeyo magaaladii uu kasoo jeeday ee kermaan
dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku dartay liiska argagixisada jabhada caasibul axdi inkastoo ay sheegeen inay yihiin urur maleeshiya dagaal haddana waxay sheegeen waa urur argagixiso oo caawiya dalka iiraan dagaalka ay ku wado bariga dhexe amaba ay ka wado gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay kasoo saareen war qoraale oo ay ku sheegeen in lagu soo rogayo cunaqabateen laba ka mid a hogaamiyaasha kooxdaasi oo aan dhaqdhaqaaq samayn karin wasaaradda arrimaha dibadda ayaa wasiirkeeda mike bambeyo wuxuu ugu yeeray kooxdani hogaamiyaasheeda inay yihiin koox fallaaga ah oo caawinaysa dowladda islaamiga ee dalka iiraan ciidamadooda waxaa sidoo kaleeto lagu daray warka in caasibul alxaq oo loo yaqaano ururka xaqa uu taageero ciidamada qudiska la yiraahdo ee iiraan oo horey maraykanka laftooda uu ugu daray argagixisada
hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxa ay yeelanaysaa sharci duulista rayidka ah sharcigan ayaa soomaaliya aysan weligeed yeelan laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii xildhibaanada haddaba golaha shacabka ayaa meel mariyay sharcigan maareeya hay-adda duulista rayidka ah axmed macalin ayaa cabduqaadir maxamed cabdulla uga waramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan
cabduqaadir aada baad u mahadsan tahay sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xorriyadda 1960-kii soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsiin arrintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo 89-kii iyo 90-kii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeti ku soo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daala dhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda dekreto ku soo saaray hay'adda muddo 4 bilood laga joogo sharciyadii oo baarlamaanka in muddo hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyay
ilaa hadda ma jirin sharci dowlad sareedka Soomaaliyeed oo shuruudaha caalamka la jaan qaadisa marna ma yeelan Soomaali
marna ma yeelan laga soo bilaabo 1960kii ilaa iyo hadda hay'adda wax sharciya ma lahayn magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay'ad ahaan uma jirin
waan gartay sharagan maanta la meel marsiyo golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmeedidiin leeyahay maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baa intee lagu qabtay
Cabdiqaadir waxaad la socotaa garoomada Soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka Muqdisho standardkii caalamiga ah way lumiyeen garoon leh shahaado airport kasta hay'addan waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqeysto oo ay ku kontrolsho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqeynayo safety-giisa iyo wixiisana dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay'addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay Soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada Soomaaliya oo ah 6 iyo O ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka Kenya waxay leedahay 5 iyo Y oo shan iyo ah marka Soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga Soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro
Soomaaliya haddaysan taargay ku duusheysan lahayn 90kii lahay hadda duulimaadyada Soomaaliya ka shaqeeyaan marna joogsan waxay wataan taarga kale wadamo kale oo aan Soomaali ahayn
waa sax waxay wataan badankood taargo ama isn Kenyana badankood taargo qaar South African ay wataan qaar waxay wataan taargo oo Ukraine iyo Russian-ki burburay ah qaar waxay wataan taargo Ethiopian marka dhamaantood because civil aviation ee Soomaaliya sharci oo maartu u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro malahayn marka maanta albaabka ayay foundation-ki dhagaxay ugu horeeyay ay baarlamaanka Soomaaliya u dhigeen in civil aviation Soomaaliya oo taarga soo saaro sidaasi la mid ah garoomada Soomaaliya dhan shahaado la siiyo ay ku shaqeysan karaan sidaasi la mid ah nimanka air traffic controllers liira oo diyuuradahaaga biologiyada injineerada diyuuradaha ka shaqeeya iskuulada aviation tababarka siiya dhammaantood shahaado iyo license ay u baahan yihiin hore dowladda Soomaaliya uma sameyn karin maanta laga bilaabo laakiin taas ayaa maaratay dhabaha loo xaaray
suuragalayso Soomaaliya waxa ka shaqeeya diyaarado badan aad baa loo xantaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality control-ka diyaaradahan marka xanta way jirtaa isuma haysana laakiin hadda waxa ka bedelay sharcigan
sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa waxaan mar dhaw sameynaynaa oo sharcigan inoo saamaxaya inaan sameyno waxa la yiraahdaa in approved maintenance organization ama waxa loo yaqaan hangarka oo garaash camal ah oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsiyeen FAA-da Mareykanka iyo European Aviation Safety Agency oo loo yaqaan EASA injineero ay aqoonsiyeen ayaa ka howlgali doona kaasna wuxuu Soomaaliya u saamaxayaan inuu quality-ga diyuuradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan hadda lafteeda ma liidano oo diyuurad kasta oo Soomaaliya ka shaqeysa Soomaaliya kaliya kuma eko waxay u duushaa wadamo aviation-kooda uu dhammaystiran yahay sida Kenya oo kale Ethiopia oo kale iyo dhammaan wadamada carabta marka ma liidano sidii la rabay ma ahayn laakiin ma liidano hadda lafteeda
hadalkaasina waxa uu dambeeyey maareeyaha hay'adda dowladda rayidka Axmed Macalin waxa uu waramay wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Amaanka waddanka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay kadib markii Khamiistii la soo dhaafay ay dalkaasi gobolkiisa xeebta ee Lamu ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab weerro. Ciidamada booliiska ee magaalada Nairobi ayaa xalay si weyn loogu arkay magaalada ayagoo sugaya amaanka dhowr goobood. Haddaba wariyaha VOA-da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan dhinacyada badan taabanaysa ku eegaya amniga Nairobi iyo guud ahaanba Kenya.
inkastoo markii horeba ay ciidamada dawladda Kenya ay dagaal xoogan kula jireen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaya dhulka hawdka ee Boni iyo dhanka gobolada xeebta, haddana waxa maalmihii la soo dhaafay aad loo adkeeyay amaanka dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi iyo goobaha dalxiiska ee dalka oo ay ka mid yihiin gobolada xeebaha ee loo dalxiistago. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Khamiistii la soo dhaafay xubno ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo kasoo ambanbaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday ismaamulka Lamu, halkaasoo ay ku dileen saddex ruux oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga la weeraray, iyadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale. Wixii xilligaasi ka dambeeyey, ciidamada dowladda Kenya ayaa bilaabay howlgallo xoogan oo ay ku baxsanayaan kooxihii weerarkaasi geystay, iyadoo ciidamada dowladduna ay baaritaano iyo howlgallo xoogan ay ka wadaan wadooyinka isku xira magaalooyinka Mombasa iyo Lamu. Sayras Aguna oo ah afhayeenka dowladda oo shalay shir jiraayeed ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu dadka Kenyaanka ah u xaqiijiyay in hadda ammaanka gobolada xeebta la adkeeyay, isagoo intaasi ku daray in afar ka mid ahaa raggii Khamiistii la soo dhaafay weerarka ku qaaday gaariga rakaabka ah la laayay, qaar kalena gacanta lagu dhigay. Falanqeeyayaasha arrimaha ammaanka ayaa qaba in deymo badan oo dalka lagu leeyahay iyo musuqmaasuq dalka ka jira oo isbiirsaday la aaminsan yahay inay wiiqeen in dowladdu ay guud ahaanba ka guuleysato maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee weerarada ka geysta gudaha dalka Kenya. Axmed Xasan Aadan waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha dhanka amniga ee Geeska Afrika.
Ma u darasayo in sanadkan cusub uu la imaan karo isbeddel weyn marka laga hadlayo dagaalka ay Kenya kula jirto kooxda Al-Shabaab? Khatarta amni ay ka imaaneysa dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waa mid weli taagan. Sida ay dad badani la socdaanna, kooxdu tan iyo dhammaadkii sanadkii tegey ee 2019 waxay dhowr weerar oo khasaaro geystay ka fulisay gudaha dalka Kenya. Haba ugu badnaadaan deegaanada dhaca suhudinta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Weerarkii ugu dambeeyey ee noocan oo kale ahna wuxuu 2 bishan ee January ka dhacay magaalada xeebta ee Lamu. Waxaana sidaas u leeyahay sababo dhowr ah oo arintan loo aaneynayo. Tan koowaad, waxaa sanadkan la saadaalinayaa in xaaladda dhaqaale ee dalka uu yara akirmi karo maadaama la filayo in la bilaabo bixinta lacagihii deymaha ee lagu horumariyo kaabayaasha sida dhismaha wadadii trainka iyo wadooyin waaweyn. Intaba kharash badan ayaa marka la filayaa in loo weecin doono dhinacan si qaanta dalka lagu leeyahay loo yareeyo.
Meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi oo xalay la arkayay gaadiidka ciidamada iyo ciidamo boolis ah oo la dhigay goobaha muhiimka ah sida hoteelada iyo goobaha dadweynaha ay ku badan yihiin. 15-kii bishii January ee sanadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay ku geeriyoodeen ilaa 20 qof oo ay ku jireen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Loolanka siyaasadeed ee doorashada soo socota ee 2022 oo hadda dalka ka sii bilowday iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan wada shaqayn fiican lahayn ayaa ka mid ah caqabadaha dalka ka jira.
Arrinta labaad, waxaad bamoodaa in uu dalku galay loolan doorasho iyadoo aanba la gaarin xilliga doorashada oo 2 sano ay hadda ka harsan tahay. Sanadka 2022 ayay dhacaysaa doorashada Kenya. Tan iyo markii ay isgacan qaadeen oo ay heshiis gaareen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, labada mas-uul waxay ku heshiiyeen dhisidda koox xal u raadisa sidii loo dhameyn lahaa xasilooni darrada siyaasadeed. Deetana kooxdu waxay soo saartay qorshaha caanka noqday ee BBI, waxa la yiraahdo Building Bridges Initiative, qorshaha isu soo dhaweynta dhinacyada iskhilaafsan. Qorshahan ayaa lagu wadaa in loo qaado afti dadweyne. Sidaas awgeed, waxaa muhiim ah inaanay dowladdu ka mashquulin waajibaadka sugidda amniga maadaama khatartu weli taagan tahay, sida dhawaanba ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sanadkii tagay weeraro kala duwan ka geystay gudaha dalka Kenya oo ay caasimaddu ka mid tahay, iyadoo sidoo kale qaraxyada iyo weerarada ay Al-Shabaab ka geysteen Kenya ay barbar socdeen dad ajnabi ah oo deegaanada xuduudaha ay ka afduubteen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii sharartay tan ay ka dambeysay dhowr maalmo kadib markii la dilay General Qasem Soleiman oo ahaa ninkii ugu sarreeyay ciidamada kacaanka Iran ee laanta Qudus. Dhammaan caalamka iyo gobolka Bariga Dhexe ayaa arrintaasi si aad ah looga hadalhayaa. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba ah wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha la filan karo, gaar ahaan dhinaca Iran. Waxay ka wareysatay Cabdiqaadir Maxamed Cismaan Cabdiboqor oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda gobolka oo degan gobolka Minnesota.
Sare dowlad Iran waxa ay aad iyo aad u daneynaysaa inay u argudo generaalkii laga dilay Suleiman Qasim marka, laakiin waxa ay doonaysaa waxa weeye inay waxyaalahan dagaalada dhaxsoon ama proxy wars waxa ay dhahaan iyo inay maaragtay makhaarijino dadban oo maleeshiyaadka Ciraaq jooga, kuwa u jooga Syria, Yemen, meelaha Sacuudiga kuwa ka howlgeliso waxyaala noocaas inay ku argudatay doonaysaa maahane dagaal toos ah oo ay la gasho Mareykanka marna diyaar uma aha. Maxay la hadda Mareykanku waa quwad aad iyo u weyn, waxayna ogtahay inaysan u babacdhigi karin oo ay maaragtay ay burburinayso.
Waa tahay marka waxeeda un waxay noqon doontaa wax banaanka iyo Bariga Dhexe iyo gobolka un ku eg ee laakiin aan meelo kale fog fog soo aadin.
Aad iyo aad aad iyo aad Mareykan hadda maba ma soo gaarto. Mareykankuna muddo aad iyo aad u fog ayuu wuxuu raadinayay inuu ka takhaluso ama maamulka burburiyo ama hoggaanka ugu yaraan ka bedelo waxa ay yidhaahdaan regime change. Marka wadamada ku heeraarsan Iran oo dhan ayaa waxay u yaalaan u joogaan ciidamo uu ku leeyahay xarumo ciidamo fara badan, badaha u dhow ayaa waxay u joogaan Maraykistan diyaaradaha qaada. Marka in muddo ayaaba hawshan socotay, laakiin mar walbaba qolooyinkan midowga Yurub ayaa waxay lahaayeen si kale oo aan dagaal ahayn, balki Ciraaq lagu fashilmay, kii Afghanistan lagu fashilmay, dagaalka waxna gelinayna qulcuro qabateyn iyo tamar kor maamulka lagu jilciyo dhaqaal ahaan. Marka wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inuu gudaha ka burburaba. Marka laakiin aad iyo aad loogu dhow yahay, lagu heeraysan yahay. Haddana saddex arrin marka la fiiriyo, Trump wuxuu daneynayaa xitaa inuu dagaal toos ah ku qaado haddii ay suurtageliso dhanka Congresska.
Waa tahay inkastoo hadda gudaha dalka Mareykanka markii la fiiriyo xisbiga Democratic ay dhaheen waa dagaal aan nalagala tashan weerarkii lagu dilay ninkii ugu sarreeyay ciidamada Iran, laakiinse dhinaca kale markii laga fiiriyo dagaalka Mareykanka uu ka wado gobolka Bariga Dhexe ee ka dhanka ah ISIS, saameyn intee le'eg ayay arrintan ku yeelan kartaa maadaama weji kale oo colaado oo hor leh Mareykanka uu gobolka hadda isaga sii abuuray?
Marka la fiiriyo dhanka ISIS ee saameyna ku yeelanaysa, maxaa yeelay Mareykanka iyo Iran iyo Ciraaq iyo Suuriya intaba waxay ka sinaayeen la dagaalanka ISIS. Oo hadda ninkan la dilay General Suleiman Qasimi oo ciidamada ku magac dheer Qudus ama Feelo Qudus la yiraahdo madaxda u ahaa, wuxuu ahaa ninka loo tiiriyo inuu qeyb weyn ka qaatay jabinta ISIS lagu jabiyay Ciraaq iyo Syria. Marka inkastoo asiga dhanka shiicada waxa iyo maamuladaas shiic ahaan u taageeray, laakiin hadda haddii Iran iyo Mareykan xaaladooda noqoto, dadka waxaa soo gelaysa Israa'iil ayaa soo gelaysa, waxaa wadamadan Gulf countries la yiraahdo ee carabta Khaliijka ayaa soo gelaya. Arrintii marka ku wajahneyd la dagaalanka ISIS waxay isu bedelaysaa marka arrin Iran iyo inta la jirto oo hoos ka taageeray sida China oo kale, sida Ruushka oo kale, iyo inta taageeraysa Israa'iil iyo Mareykan iyo wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ugu horeeyaan oo Khaliijka oo ayagana dhanka kala, marka arrintu dhankale u jeesamaysaa.
Baarlamaanka Ciraaq, dabcan Ciraaq halbowle ayay u tahay iyo muhiimad howlgalka Mareykanka ee Bariga Dhexe, laftooda waxa yeelanaya kalfadhi arrintaasi uga hadlayaan, maxaa ayaga laftirkooda la fili karaa inuu ka imaado ama ay ka wada hadlayaan?
Wax weyn ma laga filayo. Number one waa waxay ahayd wadankooda lagu xadgudbay, waxaa la dhaawacay madax banaanidooda, laakiin haddana maadaama ay Mareykanka in aad iyo aad u fara badan ay ku tiirsan yihiin, waxaa laga yaabaa in dowlad official aysan wax weyn kasoo bixin ama uu yaraan in nala tashaday ahayd, in noo sheegay ahayd in dukeena waxaa lagu sameeyay ma ahayn, waxyaala noocaas kale oo hadal aad u jijilicsan inay kasoo baxaan ayaa laga yaabaa. Maxaa yeelay jaamacad carafto kale hadda ilaa hadda warmaysa kasoo saarin shalay markii maaragtay Turkiga ay weerartay kurdiyiinta oo kale, yani jaamacad carafto inta fariisatay wax kasoo saartay cambaarayn. Laakiin hadda maadaama Mareykankii uu weerar duqeyn ku sameeyey Ciraaq oo hadda allies ahaayeen waddankiisa gudaha uu ku sameeyey, maysan weli aysan ka hadlin. Marka xoogaa hadalla jilicsan waxaas inay kasoo baxaan waa laga yaabaa, laakiin wax weyn oo qiimo leh ma aha. Laakiin weli way wareegayaan wasiirka arrimaha dibadda, hadda wadamo fara badan wacaya, wadda Pakistan waxaan arkay naftirkeeda qeylinaysa, ولا اللي يحزيرك أنا ما حد يبدأ وصلها اللي من الحيني أفغانستان لكن ماشي باكستان والله هذا قوة مسلم وهو أجد قوين وهذا إيران درس لا والله هذا اللي مثلا في وزاره هذي أما والله هذا اللي وإيران نيك أسرق بيجيس أو زيك أنا ما حد يبدأ ما أنا والله هذا والله هذا نيك عيلة برا هيستج مركا حولها فشنا عصرنا ووضعنا إن أمسيان على الأقل عن بارنت حددان حدد دقات لوقا ذي إيران وقلي تاجر وهي لجأنا أفراديان حيالي طنبا حضانينا يا دقال إنو قلوه سي عم الله صوت دور شديس درته أما أرنت إسرائيل وقوقا عيو أما أرنت إلنا وضن كلية ما أنت كوية الله برقا دحي إسرائيل كسو هرجي دوا محيالي وضن عرض هذا إسرائيل أكل أرديان سيدي أي ما أرنت حريف عن أولا يلان الحايين برك وضن كلية تاغانو أنت إسرائيل وإيران إيران لقى تخلصه وحجفت وين أطهاي أم هديت أطهاي إسرائيل وحكلو حجفت أطهاي أم هديت أطهاي وضمها خليج كوسيد العراق سعودي إمارات وقلا ما كيسو دي دور شدي سدح عن الغياب إنه بقالك كتر ترسيز على ليه
هذا الكاسينو وحاولن بيع عبد القادر محمد عثمان عبد بغر واحد قاريه انكفى على ذا قبل كأودجن من الصورة السهرة عبد أحمد أيان ورمي
markana sheeko ka duwan dhinacii sheekooyinka siyaasadaha hadii aan bal eegno Hargeysa waxa magaaladaasi lagu soo bandhigay barashada cunta karinta Faisa Aadan Ahmed waxa ay Hargeysa ku bartaa haweenka xirfada cunta karinta hadaba wariyahayaga Qadar Maxamed Akulle ayaa kula kulmay xarunteeda Hargeysa wuxuuna ugu horeentii kala sheekaystay xirfadan iyo sida ay ku baratay
waxaan imi ka soo galayeen mid ka mid ah iskuulada cuntada lagu bartay magaalada Hargeysa ku yaala qofku mara ayaa haysta imika waxay muuqdaa in runtii qaar ka mid ah ardayduna waxay ku jiraan duruusta ay qaadanayaan laakiin marka hore waxaan jeclay bal inaan wax ka ogaado cuntooyinkan ugu horeen walaal magacaaga sheeg marka hore
magacaygu waxa la siisaa Cabdi Aadan
taysa imika alaab badan badalka ku haysaa waxaan arkayaa halkan cuntooyin kala noocnooc oo diyaarsay halkan kale waxaan arkayaa sharaab isaguna diyaara halka ilaa laba dhirina way ku shidan yihiin marka bal waxaad sharaxdaa dadka ku dhageysanaya sawir ka muujay xageed ku barataadu
anigu walaa horta cuntadan iyo barnaamijkan in ku dhex jirno markii hore dhalinyarada hooyooyinkii ayayaashii waalidkii baa laga soo bartay markii dambe xadaarad baan iska gaaray oo la iska ilbaxay wiil jiray dumar ku dhigan cuntigi jirnay kadib hadana wixii waliskale yimid wax YouTube leh raa sabax
waxa internet internetka ama faa'iidada YouTube sal ahaan inaan gaarin bal imika halkan halkan dhiriga ku saaran waxa
dhirigan ii saaran kalaan kalba leh
waxa marka hilib baan arkayaa khudaarna waan arkayaa
haa waa hilibkii geela basashii baradhadii tamaandhadii wixii oo dhan oo isku wada dhalaalinayo adana waxaana buharaad baa leh lagu wada daray
waa xaqiiq kale waxaan ku arkaa cuntooyin huuris aan mar dhaweeyd mar aad ardayda la kala hadlaysay qaybta kale ku diyaarinaysa bal ka ka sheekay
huuriskan waa baastadeenii oo duqadii wixii loo oran jiray dabrigii hore duqadii gooni loo kariyay isbeetana taasa dhinac walba loo sameeyay wala isku daray beed baa lagu darayaa intaa iska sheegnay sabaxay maka baasto huurisale
kaluunka ka waran isaga maxaad noocyada samaynaysaa
kaluunka isagana saddex nooc baan u samaynaa finger baan u samaynaa oo si dhuudhuuban loo sameeyay ku kala meera kala baan sameynaa qoyin ku kala isna adu saddex nooc baan sameynaa maanta 10 ka saddex nooc baan noogu
jiraa waan gartay waxaad moodaa inay hawl aad u culus tahay waxa soo hal qaaday YouTube-ka maxaad ka baratay YouTube-ka
qoyin badan baan ka baranay Soomaaliya Chanbiyo Carabiga isugu jira waxaa baa lagu hurgeeyay jowla magacyada imi dukaanadeena oo kale ee supermarket-yada waaweyn laga furay magacyadii wax kasta ay ku daraan wad ka sameeyaysaa magacyadii aad ka baranaysaa laakiin halkaas aad ku sameeyaan saacad laga bilaabo dabaq arabiyada aad tahay wixii imi kay kirnaysay baad karinaysaa
waa gaar ah haddii aad ka heshay marka bal mariya laba taabo yani inta YouTube-ka ama internet-ka isugu technology ku saaray
saan ku sheegayo intooyinka anagoon garanayn gabadha carabiyada waxay sameeyneyso anigu maanta waan sameeynayaa waxa soo arday waxay soo eegteen in maxaa la yiraahdo deesan uu xudhigayo duurkooda fayn dhamaan tahay
oo xarfaya sharaab noocyo kala duwan bal ka sharaabka iyo yar aniga dhigaysa noo fasir
waxa weeyaan sharaabidina wadankeena ka soo go'aan wadanigaas waxaad anu dadku waxaan kula talin lahaa waxaad qasacadaysan waxa iska daaya maanta 10,000 baad ka sameysan fact-check dhana sharaaba saytuunkii afakaadhadii cambihii nooc walba uu yaala marka caruurteenna iyo inagaba taas ay noo faa'iido leh bal dhadhan macaankii soo diyaaris
waatay afakaadhadan iyada gaar baad u dhigtay caanana waan arkayaa
dhigo taan ku markaysa macaankii gadan waan ku shubayaan yaryaris
marka
ku daro afakaadhadu mar iyadoo kaliya taan ribqaa marna waxaan ku daraa mushakalo ambalafkii waxaan ku darayaa ambabobaygii waxaan ku darayaa dhowr nooc baan ku darayaa
laakiin tan imi korta Allah waxaad mudayna caana ka muuqdaan
aanan aanan daafada ayaan ku ridaa waxii doonaya ko fresh ka laa burdaa
marka caanaha wad ku dasaa
aanan ku ridaa in yaro sankora sankorta dan doona kuma daro biyo baraf ku ridaysaa macaankeyga wad yaa
marka bal ugu dambeeyay waxaad ii sameysaa in aniga bal ii shub in afakaadana doonaya in yar ii shubto waa sahay nimka aan dadabinaya bismillah waa dhameeyo koobkaad ishubtay koob kale mise kale wad waa iibi
may noocyadan kalaad dhadhamin sataa dhadhami
qaybtan cuntadan halkan bal aan waxaan doonayaa in iyadana dhadhamiyo maxaa maxay noqon
halkan waa baasto huurisa iyo sabaayad huurisa
waxaan ku horreynayaa anu sabaaydan aad jecelahay laakiin maanta maartay bal baastadana huuriska ayaan doonaya tijaabiyo haddii aad la idhaahdo bismillah ما شاء الله
وتهي فائسه gabadhaasi faa'iisa aadan ahmed wuxuu u waramay suuriyaha gahargeysa qadar maxamed akulle
sahra warbixintan baasta huuris ee horta horuma maqal
aniga yaaba ya banaha waxa la waxa la huurinaa maxay tolo
hilibka huuriska aad ma taqaan waa hagaag gabadhii barnaamijka in registar soo gaadnay waa ahmed cali ciqaal iyo heesti inta gahargeysa soo maray
si baxsan ahmed cali ciqaal ayaan idaacadeenii ku soo gabagabeeyneyna subaxnimo waa anigu saar cabdi axmed ah iyo sidoo kale cabdi xaafid cawl ismaaciil iyo ilyaas dabayaah iyo dhammaanba injineerada v o eda waxaan ku ligeen baydin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Sahadu sa'e habibu hagaa.